Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 27 июнь, күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоо жараяны башталганы, жасалма паспорт көйгөйү кайрадан көтөрүлүп, мыйзамдарды өзгөртүү демилгелене баштады.
Өзбекстандын 32 жараны, Тажикстандын 4 жана ошондой эле Орусия, Казакстан, Кытай өлкөлөрүнүн жарандарына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилип кеткен.
Чет өлкөдөн билим алууну көксөгөн жаштардын саны көбөйгөн сайын аларга көмөк көрсөткөн жеке компаниялардын саны да өсө баштады.
Акыркы 3 жылдан бери биз 50'den ашык студенттерди ушул бюджеттик окууга жөнөтүп жатабыз.
Бээжиндин бир кур, бир жол стратегиялык планын Москва колдоого алганы Орусияга эмне алып келет? Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Мени болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде куткаруучунун өлүмү иликтенүүдө. Окуя кечээ Баткен районунда болгон. Көмүр шахталардын бириндеги өрт коопсуздугун текшерүү үчүн барган тоо куткаруучулар отрядынын мүчөсү 30 жаштагы кызматкер жумуш маалында иске ууланып каза болгону айтылууда. Дагы бир адам ооруканага жаткырылды. Аталган шахтада буга чейин өрт кырсыгы катталган болчу. Нарында жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн эки чет өлкөлүк туристтин абалы турукташты. Алар Бишкекке которулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кочкор районунун аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Турат Жумабеков билдирди. Анын айтымында алгач жабыркагандардын абалы оор болчу.
Кабыргалары сынып кеткен, акыректер сынып кеткен ушундай. Анан катыр сени алган катуу абалы бирөөнүкү аябай оор эле. Көрсөтүлгөн медициналык жардамдын негизинде кичине стабилизировать жетип калды. А бирөөнүкү болсо кичине орто болчу. Санавиятта чакырдык Израилдан. Алар консультация беришти, келип Бишкек шаарына ал абалды жакшы болуп калгандыгына байланыштуу которуп атабыз.
25 июнда Кыргызстанда саякаттап жүрүшкөн германиялык 3 турист Кочкор айылына келип мейманкананы көздөй баратканда аларды Audi үлгүсүндөгү машина сүзгөн. Натыйжада 33 жаштагы аял алган жаратынан ошол жерде мерт кеткен, эки киши райондук ооруканага жеткирилген. АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын иммиграциялык буйругун токтотуп койгон мурдагы соттук инстанциялардын өкүмүн жокко чыгаруу чечимине келди. Бул Трамптын 6 мусулман өлкөсүнүн жарандарын АКШга 90 күнгө киргизбөө тууралуу буйругу жарым жартылай иштейт дегенди билдирет. Ага ылайык АКШнын жараны же мекемелери менен чыныгы байланышын далилдеген чет өлкөлүктөр Америкага тоскоолдуксуз кире алышат. Жогорку сот кол коюла элек чечими боюнча аргументтерди октябрь айында уга турган болду. Президенттин буйругу Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йемендин тургундарына тиешелүү. Дональд Трамп иммиграциялык буйругу соттордун колдоосуна ээ болсо 72 сааттан кийин күчүнө кирерин өткөн аптада билдирген болчу. Ал арада Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров АКШнын Сириянын террорчуларга каршы операция жүргүзүп жаткан өкмөттүк күчтөрүнө карата чагымга жол бербөөгө чакырды. Орус тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул тууралуу ал дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшкөндө айтты. Америкалык тараптан азырынча буга жооп айтыла элек. Орусия бул билдирүүсүн Израиль армиясы Голланд дөңсөлөрүндөгү Сириянын күчтөрүнө сокку ургандын эртеси жасады. Бул бир жумага жетпеген убакыт аралыгында Лавров менен Тиллерсон экинчи жолу телефондон байланышты. Биринчисинде орус министри АКШны сириялык өкмөттүк күчтөрдүн ислам мамлекети террордук тобуна каршы чабуулун үзгүлтүккө учуратты деп айыптаган. Ошентип эки өлкө ортосундагы мамиле салкындоодо. АКШнын аскерлери соңку аптада Сириядагы аракеттерин күчөтүп, Орусия буга жооп катары америкалык аскерий учактарды көзөмөлдөй баштарын билдирген болчу. Кыргызстанда президенттикке ат салышуу ниетин билдиргендердин саны 4 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда бүгүнкү күнгө карата саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөндөрдөн үчөөнүн арызы түштү. Алар Акшумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов жана Ауридин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн Бишкекте республикалык съездин өткөрөт. Ага республиканын баардык аймактарынан өкүлдөр катышаарын партиянын маалымат кызматынан кабарлашты. Күн тартибиндеги негизги маселе президенттикке бирдиктүү талапкерди көрсөтүү. Быйыл февраль айында өнүгүү прогресс Бишкекте жыйын куруп, делегаттар президенттик шайлоого партия лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин бир добуштан колдошкон. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо улантылат. Буга чейинки отурумга экс-президент Роза Отунбаева күбө катары катышып, ишти адилет кароону соттон өтүнгөн. Ал эми адвокаттардын президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары суракка алуу тууралуу өтүнүчүн сот канааттандыруудан баш тарткан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов 4 айдан бери улуттук коопсуздук комитетинин тергөө изоляторунда кармалып жатат. Аларды башкы прокуратура 2010-жылы Орусия жаранынан Мегаком компаниясына байланыштуу 1 млн доллар пара алган деп айыптоодо. Соттолуучулар ала жана алардын талапкерлери бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келатышат. Бишкек шаардык сотунда бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын апелляциялык арызын кароо уланат. Буга чейинки сот отурумда камактагыларды жактоого жаңы тартылган 2 адвокаттын жашыруун материалдар менен таанышууга уруксаат алыш үчүн убакыт берүү чечими кабыл алынган. Быйыл 17-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту оппозиция өкүлдөрү Карбековду 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгуловко 4 жылга шарттуу өкүм берген. Алардын жакындары менен адвокаттар 1-май райондук соту катаал өкүм чыгарганын белгилеп, шаардык сотко кайрылышкан болчу. Азырынча мына ушундай жаңылыктар эрнес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 27 июнда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын дарыяларында суу кирип, айрым жерлерде сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө 24-29, Талас аймагында 24-29, Баткен Ош жана Жалал-Абадта 26-31, Ысык Көл кылаасында 18-23, Нарын облусунда 18-23 градуска чейин жогорулайт. 27 июнда Бишкекте маал менен жаан жайт. Күндүн табы 27-29 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президенттик шайлоо жараяны башталганы, паспорт менен калкты тейлөөнүн мыйзамдуулугу, жасалма паспорт көйгөйү кайрадан күн тартибине чыгып, мыйзамдарды өзгөртүү маселеси көтөрүлүп жатат. Бул маселеге өткөн апта этегинде уюштурулган башкы прокуратуранын алдындагы коррупцияга каршы аракеттер боюнча координациялык кеңеши да кайрылып, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушун берди. Анын алдында мамлекеттик каттоо кызматына жаңы жетекчи дайындалган болчу. Теманы Самат Жумакадыров улайт.
Координациялык кеңеште маалым болгонуна караганда, жарандыкты мыйзамсыз берген жетекчилердин көпчүлүгү административдик гана жоопкерчиликке тартылып, ал эми кылмыш иши козголгондордун бир тобу түркүн ыкма менен жазасыз калып жатышат. Маселен, Кызыл Кыя паспорт столунун Өзбекстандын 4 жаранына паспорт берди деп кылмыш иши козголгон жетекчиси дагы деле иштеп жүрөт. Деги эле калкты паспорт менен тейлөө кызматтарынын жоопкерчилигин кароо керектигин парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Жээнчураев сунуштады.
Они сегодня имеют доступ к изготовлению.
Мисалга алсак, Ош шаардык соту 40 ашык жаранга мыйзамсыз паспорт берген адамга 120 000 эле айып салды. Аны башка берене менен соттоо мүмкүн эмес эле. Себеби ал мамлекеттик кызматкер эмес. Ушундай адамдар паспорт системасында бүгүн жүрүшөт. Жеңил жазанын айынан өзгөн районунда жасалма паспорт жасаган бүтүндөй махаллалар бар.
Мындай мисалдар көп экенин тартип кызматкерлери өздөрү да моюнга алып жатышат. Башкы прокуратуранын коррупцияга көзөмөл кылуу башкармалыгынын прокурору Арсланбек Куршудовдун маалыматы боюнча, прокуратура мыйзамсыз паспорт берүү жана паспорт жасоо жаатында 2012-2016 жылдар аралыгында 237 факты катталганын айтат. Алардын көбү Ош облусуна таандык.
Также незаконно выдача паспорта приходится на 16.
Ош облусунан тышкары Чүй жана Жалал-Абадта мыйзамсыз паспорт берүү, паспорт жасоо фактылары катталып келет. Мыйзамсыз паспорт берүүдө 140 учур катталып, анын ичинде 88 Кыргызстандын жаранына мыйзамды бузуу менен паспорт берилген. Мындан башка Өзбекстандын 32 жараны, Тажикстандын 4 жана ошондой эле Орусия, Казакстан, Кытай өлкөлөрүнүн жарандарына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилип кеткен.
Ал эми ички иштер министрлигинин паспорт берүүдөгү мыйзам бузуу боюнча берген сандары мындан да көп. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 2012 жылдан бери 6 000 ашык адам 2 пин-код менен паспорт алышкан деп билдирди. Пин-кодтор кеминде 500 доллардан 1 500 долларга чейин бааланган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында, паспорт менен тейлөө кызматындагы мыйзам бузууларды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аркылуу гана тизгиндеш керек.
Мне кажется, нам нужно законодательно закрепить норму
Соттолгон адамдардан тышкары каттоо кызматында жалдама кызматкерлер көп. Аларда мамлекеттик кызматкер деген статус жок. Биз булардын баардыгына паспорт системасындагы персоналдык маалыматтарды алууга уруксат бербешибиз керек.
Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн коррупцияга каршы координациялык кеңеш өз сунуштамаларын өкмөткө жөнөтүп, кыска аралыкта паспорт системасында иштеген адамдарга карата талапты күчөткөн мыйзам долбоорун жазуу тапшырмасын берди. Анткени менен мамлекет канча мыйзам кабыл албасын, адам факторун жоймоюнча мыйзамсыз паспорт берүү көрүнүшүнөн арыла албайбыз деген оюн каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмил Алиев Азаттыкка айтат.
Адам фактору эле себеп жерлерде кээ бир мыйзамсыз түшүнбөгөн кызматкерлер бар да. Бул адамдын өзүнөн болуп атат. Мыйзамды бузайм дебе бузуп коет оңой эле экен. Анан ал жерге 3-4 кишини отургузуп койгондо бир биринин астынан карай турган болгондо деле ал деле жардам бербейт. Себеп дегенде баарысы чогулуп туруп анан алар деле ушуну жасайт.
Мамлекеттик каттоо кызматы май айынан тарта ID карт үлгүсүндөгү ички паспорт берүүнү токтотуп, анын ордуна биометрикалык паспорттарды бере баштаган. Каттоо кызматы жаңы документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө. Өткөн жумада каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматынан кетип, ордуна анын орун басары Дастан Догоев тайындалды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен паспорт маселелери боюнча эксперт, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев түз байланышта турат. Кенжебек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кенжебек мырза, сизге дароо эле тоого тер жеринен суроо берейин. Укук коргоо органдары жасама паспорт жасаган кишилерди жоопко тартып жатабыз, кармап жатабыз дегени менен паспортту мыйзамсыз берүү фактысы эмнеге азайбай жатат, эмнеге токтой элек?
Бул азыр эле белгилеп кеткен жоопкерчилик маселеси. Анткени мына карасаңар, канча бир 5 жылдан бери, ошо бир 3-4 жыл болду мына жооп кеңеште каралып келаткан. Ал жерде билесиңер, ошол убактары иштер козголгондо эски иштер министри Туранбаевдин маалыматы боюнча айткан, бир 30 000 чейин паспорттор берилип кетти. Анын ичинде көп дегени албетте биздин мигранттар баягы кара тизмеге түшкөндөн кийин келип ачыгы эле акчага берип туруп пин кодун алмаштырып жаңы паспорт алып кеткен да. Мына ошодон бери карасаңар бир да бир эстен кызматкери же болбосо жоопко тартылып сот залынан жоопко тартыла элек да. Мына ушул жоопкерчилик маселесин жоопту. Биз ал эмес жооп кеңештин токтомун кабыл алып паспорт маселесин карап, ошондо мен сунуштаган бул паспорт маселеси боюнча өзүнчө бир чоң иш ачыш керек деп, коррупциялык бир чоң бирде схема бар депчи. Бирок ошол иш албетте аягына жок, аягына чыккан жок. Биз даже сунуштаганбыз, мүмкүн ГРСтан алып туруп ал жерде мамлекет сумма толбогондон кийин буну кайра мурункудагылой эле ички иштер кызматына бериш керек. Анткени болбой эле ал жерде тартип, ал жерде погончулар жүрөт дегендей, мына ошону деле өкмөт ишке ашкан жок. Мына карап көрсөңөр, эмне үчүн мамлекеттик каттоо кызматы булар мүлктү катташ керек, транспортту, жерди жана башкаларды булар жалаң катташ керек, а бирок паспортту берүү булардын функционалдык милдетинде болбош керек. Паспорт берүү бул өтө чоң маанилүү маселе, ошондуктан буну мүмкүн ГРСтан алып коюш керек болчу кайра ички иштер министрлигине берип. Мына ошол себептен жоопкерчилик жоктугунан өкмөт булганда жакшы көңүл бурбагандыктан дагы деле коррупция бул келе атат бул жакта чейин.
Жана жаңы мыйзам долбоорун жазуу тууралуу ташма берилди деп айтылып жатат. Негизи ошол паспорт берүүгө байланышкан мыйзамдарда кемчиликтер көппү же кандай?
Мен ойлойм, бул жерде жоопко тартуу маселесинде бизде проблемалар көп болуп атат да. Баягы кээде бир жолдон гаишниктерде бир врачтарды же болбосо кээде бир мугалимдерди бир жакка алганда эле коррупция деп көрсөтүп атабыз, бирок аныгы чыныгы коррупция ушул жерде да. Анткени бир эле ошол жердеги ГРСтин кызматкери буну бере албайт да. Бул чере сот фонд менен байланышкан, ЗАГС кызматы менен байланышкан, ортодо мошенниктер бар, жанагы печаттарды, фальшивый печаттарды коюп берип атканчы, жоголду же болбосо справкасын берип аткан, вот ошолор менен баары биригип туруп анан бир схема менен жазып атат. А ушул схеманы биздин укук коргоо органдары ача албай койду да. Мындай аягына чыгарып туруп бир чоң коррупция схеманы аныктап ошол жоопко тартылган. Мен ойлойм, ушул жоопкерчиликке тартылбагандык кайра эле ушул кылмышка алып келип атат да. Ошондуктан азыр мен ойлойм, даже мына биздин Кытайга биздин азыр жарандарга визаны берүүнү татаалдатып койбоду. Мен ошону бир себебин ушундан көрөм да. Анткени мынакей Түркиядан жанагы уйгур улутундагыларга 90% биздин паспорттор берилип атат. Көчөдөгү СССРдеги СНГдагы көптөгөн жанагындай кылмышкерлер, уурулар биздин паспорттор менен кармалып атат. Качып жүргөн жана Казакстандын олигархтар биздин паспорт. Мына ушунун баары биздин паспортко, паспорт системасына, виза системасына бизге запты келтирип атат. Ошондуктан бизге башка мамлекеттерден даже ишенбөөчүлүк пайда болот.
Демек баягы мыйзамсыз паспортторду берүү өлкөнүн коопсуздугуна, чет өлкөдөгү беделине да кедергисин тийгизип жатат
десек болот. Биринчи орунда ошол да, биринчи орунда биздин беделибизди түшүрүп атат. Анткени Кыргызстандын паспорту бул ошол жаранын эмес, бул Кыргызстандын менчиги. Ошондуктан мен башында эле айтканда буну КРСден алып туруп ички иштер министри мүмкүн кайтарып бериш керек. Жогорку буну бирке мындай ошонун үстүнөн болгон көзөмөлдү. Анткени бул эң биздин мамлекеттик маанидеги документтердин эң маанилүүсү да паспорт.
Мындан башка да реформалар керекпи бул жаатта же ошол
бул жаатында мынакей даже бир өкмөт бир атайын бир отурумунда ушуга арнаган жок. Ушуну кандай кылып четсек деп жетекчисин гана алмаштырып атат, но бирок бул мындай маанилүү көз караш кылган жок да. Мына азыр эми закондорду алмаштырыш керек деп башкы прокуратура сунуш берди деп атчы. Эми бул деле кеч, буну каралып келатканда жогорку кеңештин токтом кабыл алганда мен билем бир жагы менен да Псадык комитетинен бир 3 жыл болсо керек каралып жогорку кеңештин токтомун кабыл алган. Анан бүгүн эле карап атса бул албетте баягы мындай жакшылап көңүл бурулбай жатат да буга. Анткени ал жерде көп акчалар ойноп атса керек. Мына кечэ эле билесиңер, мынакей биздин эле коңшу Кытай жарандарга вид на жительство деп коет го. Ошону 1996 Кытай жаранына вид на жительство мыйзамсыз берилип атыптыр. Дагы деле эч ким жоопко тартыла берет. Ал жерде ар бир вид на жительство 3000 доллардан деген сөз мынакей маалымат, массалык маалымат каражаттарында жүрөт, сатып атат. Ким токтотот? Ким токтотот?
Рахмат сизге, Кенжебек мырза.
Мына ошол кылмыш иш али жоопко тартыла элек. Бир да же КРС же МИТтин кызматкерлери.
Тийиштүү жетекчилер эске алат деп ишенем. Рахмат сизге, Кенжебек мырза. Маекти ушуну менен бүтүрүп турайлы. Паспорт маселелери боюнча эксперт, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен түз эфирде маектештик. Ал мыйзамсыз берилип кеткен паспорттор маселеси тууралуу ойлорун ортого салды. Уктуруубузду улантабыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Баткенде куткаруучунун өлүмү иликтенүүдө. Нарында жол кырсыгына кабылган германиялык бир турист каза болду. Экөө ооруканада. АКШнын жогорку соту президент Трамптын иммиграциялык буйругун токтотуп койгон мурдагы өкүмдү жокко чыгаруу чечимине келди. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров АКШнын Сириядагы өкмөттүк күчтөрүнө карата чагымга жол бербөөгө чакырды. Ал эми Бишкек шаардык сотунда бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын апелляциялык арызы каралат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг кезегими эл аралык кабарларда. Москва Бээжиндин бир кур бир жол стратегиялык планын кабыл алганы менен адистер Кытайдын дымактуу долбоору Орусиянын кыйга өтөөрүн белгилешет. Кытайдын лидери Си Цзиньпин бир кур бир жол демилгесин 2013-жылы Бээжиндин тышкы саясатынын өзөгү катары жарыялаган. Толугураак Гүлайым Ашекеева айтып берет.
Кытайдын Евразия континентин аралаган соода сатык долбоору 60 өлкөнү камтып, жаңы жолдорду, портторду, электр станцияларды жана энергетикалык курларды салууга 100 000 долларды чапчыйт. Бир кур бир жол канчалык ачык болгон сайын ага Орусия дээрлик катышпай турганы айкын болуп калды, дейт Гагадагы стратегиялык иликтөөлөр борборунун аналитиги Сейбран де Йонг азаттыкка берген комментарийинде. Кытайдан башталып борбор Азияны, андан ары Беларусь менен Украинаны камтыган долбоор Орусиянын түштүк перифериялары менен гана чектелет. Кытай менен Европаны байланыштырган байыркы жибек жолун эске салган стратегиялык карта Орусиянын купулуна толбосо да, Москва эл көзүнө Бээжинди кубаттагандай таасир калтырат. 15 июнда президент Путин телеканал аркылуу элдин суроолоруна жооп бергенде:
"Три экономики у нас очень много совпадающих целей. И
мындан ары экономикада биздин максаттарыбыз дал келет жана өз ара бири бирин толуктап турчу мүмкүнчүлүктөр бар. Андыктан биздин чогуу кызматташтыкка эч кандай шегим жок. Ал иштин пайдасы Кытай менен Орусиянын элине гана эмес, глобалдык түзүлүшкө да таасир этет.
Будет влиять на глобальную конъюнктуру в мире.
Деп айтты Орусиянын президенти Путин. Лондондогу эл аралык коопсуздук боюнча иликтөөлөр институтунун директору Рафаэлло Пантучи Кытайдын көз карашынан алганда, Бээжин орустардын эл алдына мактануусуна жол бергени менен, акыр аягында өз көздөгөн ишинин өтөөсүнө чыгат. Орусия өзү гана оңтойсуз абалда калат деген ойдо. Бир кур бир жол долбоору ишке кирсе, Орусияга тийгизчү таасири алды менен Кытай инвестициясын гана азайтпастан, Борбор Азиянын базарын кытайлык фирмалар ээлеп, Бээжинге бул аймактын табигый байлыктарына дагы кеңири жол ачылат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин бир кур бир жол демилгесин 2013 жылы дүйнөнүн экинчи чоң экономикасынын башкы максаттары катары жарыялаган. Кытай жаңы иш орундарын түзүп, өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарларга салып, Кытайдын начар өнүккөн батышын алдыга сүрөп, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүүнү, Европа менен товар алмашууга кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатууну көздөгөн. Каржылык колдоонун басымдуу бөлүгүн Кытай өзүнө алып, ал үчүн Азия инвестициялык банкы түзүлүп, бир кур бир жол Си Цзиньпиндин тышкы саясатынын өзөгү катары жарыяланган. Кытайдын бул стратегиялык долбоорго кирген өлкөлөр менен соода сатыгы 2025 жылы 2,5 триллион долларга жетери болжолдонгон. Москва менен Бээжин алакасына абай салсак, 2016 жылы кытайлык ишканалар эл аралык базарга 225 миллиард доллар инвестиция жасаса, анын 2% гана Орусияга туура келет. Орустар ишенгидей Сибирдеги советтик транспорттук жолдорду модернизациялоого Кытайдын эч кандай кызыкчылыгы жок экенин Колумбия университетинин Хариман институтунун директору Алекс Кули айтат. Бээжиндин жаңы стратегиясына көз салган эксперттер болсо, Орус-Кытай мамилесинде Москванын күткөнү ордунан чыкпай жатканын белгилешет. Гагалык эксперт Ди Йонг кытайлар орустарга эмес, тескерисинче Орусия ага муктаж экенин айтат. Президент Путин болсо бир кур бир жол долбоорун Орус-Кытай алакасынын маанилүү жетишкендиги жана чоң Евразия демилгеси менен үндөш долбоор катары көрсөткөн, дейт америкалык профессор Кули.
Күлайым Ашакеевен баянын уктук. Эми жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Чет өлкөдөн билим алууну көксөгөн жаштардын саны көбөйгөн сайын аларга көмөк көрсөткөн жеке компаниялардын саны да өсө баштады. Ортомчулук кызматты аткарган борборлор тууралуу кабарчыбыз Бексат Бектурган айтып бермекчи.
Жаннат Калмаков окуусун чет өлкөдөн улантууну каалаган көп студенттердин бири. Мектептен кийин Кытайдан билим алууну каалап, Улуттук университеттин Кыргыз-Кытай факультетине тапшырган. Бирок ал жактан үйрөнгөн тили менен Кытайга кете албасын билгенден кийин кошумча курстарга барууга туура келген.
Өзүм Национальный Кыргыз-Кытай факультетинде окуйм. Бизде тили жакшы эле окутат, бирок тилди жакшы үйрөнөм десең, өз алдынча үйрөнүшүң керек экен. Ошого тил курсун издеп жүргөм. Анын үстүнө бул курсту окугандан кийин тесттен өтсөң Кытайга грант утсаң болот деп уккам. Мындай шансты кетиргим келген жок.
Жаннат тил үйрөнүп жаткан перспектив билим берүү борборун Кытайдан билим алып келген жаштар ачкан. Негиздөөчүлөрдүн бири Улан Таалайбеков билимдин артынан түшүп бейтааныш өлкөгө аттанаарда көптөгөн машакаттарды башынан кечирген болчу. Билим борборун дал ошол өзү тушуккан кыйынчылыктарга башкаларда кабылбаш үчүн жана жаштарга жол ачып берүүнү көздөп түптөгөндөрүн айтып берди.
Кытайга окууга кетип атканда 3 жылдан ашык 21-ci кылымдардын кадрлары деген аттуу программага катышып, ошол жерге 3 жыл чуркап жүрүп анан өткөм да. Чынын айтсак, ар кандай бюрократия, тааныш тууныш, аябай чет мамлекетте билим алат элем деп умтулуп аткан жаштарга чынында эле ар кандай кыйынчылыктарды жаратат да. Азыркы учурда биз өзүбүз Кытайга балдарды окууга жөнөтүп жатабыз. Акыркы 3 жылдан бери биз 50дөн ашык студенттерди ошол бюджеттик окууга жөнөттүк.
Тил курстары аяктаган соң катышуучулар арасында сынак өткөрүлөт. 3 илтикке илингендер толук гранттык орундарга ээ болсо, 5 илтиктегилер пайыздык жеңилдиктерди алышат. Уландын айтымында Кытай менен келишим бир нукка салынды. Учурда кулачын кеңейтип, студенттерди Европанын жогорку окуу жайларына жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат. Каспиан академи эл аралык билим берүү борбору каалоочуларды дүйнөнүн чар тарабындагы университеттерге кабыл алууга көмөктөшүп келет. Борбордун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси 24 жаштагы Жылдызбек Жолдошов аталган борбордун Анталияда өткөргөн жайкы лагерине катышып келгенден кийин башкаларга да мүмкүнчүлүк түзүп бере аларына көзү жеткен.
В любой университет мира, даже в Гарвард, но для
Гарварда университеттерден алган Гарвардка, Оксфордко жөнөтө алабыз. Мисалы, Италиянын Болонья, Милан деген мыкты университеттер бар. Бирок алар жөнүндө бул жактагылар көп деле биле беришпейт. Биздин максатыбыз билимге суусап тургандарга Европанын эшигин ачып берүү. Бирок бизге кайрылып коюп эле болду, окуу өттүм дегенден алыс болуу керек. Өтөрүн өтүп алгандан кийин ал жакта окуп кетүү да оңой иш эмес.
Мы с радостью будем отправлять наших ребят туда.
Акшыдагы билим берүү боюнча эксперт Эрмек Жоношов жаштардын билим берүү жаатында мамлекеттик кызматтардан жардам күтпөстөн иш алып барып жатканы, кылып жаткан аракети мактоого арзырлык иш экенин белгиледи.
Англисчеде айтканда жана open market деп коюшат эмеспи, азыр ачык базар системасын өтпөдүкпү? Ачык базар системанын шарттарында жалгыз эле мөмө жемиш же болбосо бир кайсы бир өндүрүштү сатуу эмес, ошол эле кезде кызмат сунуу да болот. Албетте бул жерде мындай агентстволордун көбөйгөнү өз ара бири бирине балким конкуренттүүлүк түзүп сапаттын өнүгүшүнө өгөлгө түзөт деген ойдомун.
АКШнын Хьюстон шаарынан билим алган Эрмек мырза өзү университетке тапшырып жаткан убактан бүгүнкү күндүн шарты бир топ жеңилдегенин, андыктан чет жерден окуп келген жаштар өлкөгө кандай пайда алып келерин мындайча түшүндүрдү.
Глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Мурун мисал үчүн Стэнфорд деген университеттер балким бизге жөнөкөй эле бир кыял болчу. Тышта окуп келүү, чет мамлекеттерде окуп келүү бул жаңылануунун дагы бир процесс болушу мүмкүн. Бул себептен мен муну жакшы көрүнүштүн катарына кошулам.
Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан билим берүү борборлоруна лицензия билим берүү жана илим министрлигинен берилет. Азыр аларда иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Мектепти аяктап, аттестаттары колуна тийген бүтүрүүчүлөр мындай мекемелерден эшигин каккылашууда.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фаула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Шайлоого кимдер баратат деген макала менен жаңы санын ачкан Фаула гезити бир катар майда кабарларды тартуулады. Венера Наркеева мектептердин курулушундагы коррупциянын көлөкөсү аттуу макаласында эркиндик келери менен мектептерин карап койбой жалаң мечит салып кирген Кыргызстан бүгүн артка кылыч айса, мектептердин көбүсү совет мезгилинде салынып, алдына 50, артына 100 жыл болуп жеде мезгилиги жетип четинен урай баштаганын, ушул күнгө чейин 100% жигитибиз бар деп мактанган Кыргызстандын тарыхында өз каражатына мектеп курган бир дагы бай чыга электеген. Байлардын көбү президент болом деп барып элден чапан кийип ат мингенди өнөр көрөөрүн, курулган мектептер сапасыз болуп жатканын, буга мисал катары жакшылап куруп алгыла деп казак президенти Нурсултан Назарбаев 80 млн сом грант берсе, ага салган Оштогу жетиген мектеби жыл айланбай иш балдасы чыга баштаганын, бизде тигил же бул ишти баштаганда катуу көзөмөлгө алып, кандай курулуп жатат, акчасы туура жумшалып жатабы же жокпу деп бир ирет сурап койбой, анан баары курулуп бүтүп ак үйдөн келип лентасын кесип, аны бир жума бою КТРдан кайта кайта көрсөттүрүп, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин коррупция деп кыйкырып чыкмай адатка айланып калганын, ошондуктан Булан институту мектеп курулушунун сапатына айрыкча көңүл бурууга чакырганын жазды. Мирлан Алымбаев макаласын кыргыз аскерлери Сирияга барат деп дүрбөшпөсө деп атап, бир катар адамдардын каршы ойлоруна орун берди. Памир кыргыздардын биринчи тобу күзүндө келери кабарланды. Төкмакын Баян Акматов маегин саясаты салаңдап, интригасы булаңдап турган айтыштарга мишен болгондон көрө кээде катышпай койгон оң деп атады. Жазуучу публицист Абдыкерим Муратов Мирлан Алымбаев менен маегин адабият кагазда жашабай компьютерде жашап кыла турган күн келди деп атап, өзү 2 томдук чыгармалар жыйнагын, Суурулган кылыч деген романын, 10 аңгемени ичине камтыган Гаргарчы деген жыйнагын чыгарып, Алтай эл жомокторун которуп, ал чоң энемдин жомоктору деген ат менен жарык көргөнүн, кыргыз адабиятында бүгүн Султан Ыраевдин Жан жаза, Арслан Койчиевдин Бакшы жана Чыңгыз хан деген романдарын атап, философиялуу, мистикалуу романдар болгонун, айрыкча Султан Ыраевдин драмалары мыкты экенин, ал эми Акбар Рыскуловдун Атекенин Ак Булут романы эпикалык масштабдуулугу менен буга чейинки кыргыз романдарын дагы бир бийиктикке көтөрүп, кыргыз адабиятындагы бийиктикти багынтканын, бирок анткен менен бүгүн жазуучулардын катары халтурщиктер менен толукталганын, жазуучулар союзунда иштейин десе иш калбаганын, кыргыз адабияты дагы эле нокдоун абалынан чыга албай келатканын айтып аңгеме курду. Фабула гезитинде актер Данияр Жан Жигитовдун, тамада Улукман Атабековдун маектери, жазуучу Каскыналы Сыдыгалиевдин Урубайлери жарыяланды. Булардан тышкары кедейликтин запкысын тарткан 9 мамлекет тууралуу да окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити жакында Бишкектин Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Роза Отунбаеванын демилгелер фонду жана Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин финансылык көмөгү менен жарыкка чыккан белгилүү кино сынчы Гүлбара Окееванын кинодогу кыргыз аялдары тууралуу китебинин бет ачары болуп өткөнүн маалымдады. Китепте кыргыздын таланттуу кино режиссер кыздары Лилия Трусбекова, Клара Юсупжанова, Динара Асанова, жана кыргыз киносунун башында турган таланттуу ысымдар жөнүндө баяндалат. Жаңы ысымдар жөнүндө да сөз болот. Ушул менен кесип баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сырып салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 27-июнь, күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын 600 миңге чукул жараны чет өлкөлөрдө, көпчүлүгү Россия менен Казакстанда иштеп жүрүшөт. Президент Алмазбек Атамбаев Россиядагы сапар алкагында мигранттар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүнүн баары чечилет деп убада берди. Чет жердеги кыргыз мигранттарын кыйнаган башкы көйгөй эмне? Алар кантип чечилет? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде куткаруучунун өлүмү иликтенүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлашкандай, окуя кечээ Баткен районунда болгон көмүр шахталарынын бириндеги өрт коопсуздугун текшерүү үчүн барган тоо куткаруучулар отрядынын мүчөсү 30 жаштагы кызматкер жумуш маалында иске ууланып каза болгондугу айтылууда, дагы бир адам ооруканага жаткырылды. Нарында жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн эки чет өлкөлүк туристтин абалы турукташып, алар Бишкекке которулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кочкор райондук аймактык ооруканасынан кабарлашты. 25 июнда Кыргызстанда саякаттап жүрүшкөн германиялык 3 турист Кочкор айылына келип мейманкананы көздөй баратканда аларды Audi үлгүсүндөгү машина сүзгөн. Натыйжада 33 жаштагы аял алган жаратынан ошол жерде мерт кеткен. Эки киши райондук ооруканага жеткирилген. Аларды коюп кеткен автоунаанын айдоочусу Кочкордун 20 жаштагы тургуну да ооруканага түшкөн. АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын иммиграциялык буйругун токтотуп койгон мурдагы соттук инстанциялардын өкүмүн жокко чыгаруу чечимине келди. Бул тууралуу Трамптын алты мусулман өлкөсүнүн жарандарын АКШга 90 күнгө киргизбөө тууралуу буйругу жарым жартылай иштейт дегенди билдирет. Ага ылайык АКШнын жараны же мекемелери менен чыныгы байланышын далилдеген чет өлкөлүк америкалыкка чет өлкөлүктөр тоскоолдуксуз кире алышат. Жогорку сот кол коюла элек чечими боюнча аргументтерди октябрь айына да уга турган болду. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров АКШны Сириянын террорчуларга каршы операция жүргүзүп жаткан өкмөттүк күчтөрүнө карата чагымга жол бербөөгө чакырды. Орус тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул тууралуу ал дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшкөндө айтты. Америкалык тараптан азырынча буга жооп айтыла элек. Орусия бул билдирүүсүн Израиль армиясы Голан дөңсөлөрүндөгү Сириянын күчтөрүнө сокку ургандын эртеси жасады. Бир жумага жетпеген убакыт аралыгында Лавров менен Тиллерсон эки жолу телефондон байланышты. Кыргызстанда президенттикке ат салышуу ниетин билдиргендердин саны 4 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөндөрдөн үчөөнүн арыз түштү. Алар Ак Шумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов жана Аури дин ишканасынын президенти Арстанбек Абдылдаев. Президенттик шайлоо быйыл Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Ал эми Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн Бишкекте республикалык съезден өткөрөт. Ага өлкөнүн баардык аймактарынан өкүлдөр катышаарын партиядан маалымат кызматынан кабарлашты. Күн тартибиндеги негизги маселе президенттикке бирдиктүү талапкерди көрсөтүү. Азырынча кыскача ушундай жаңылыктар тууралуу эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Мигранттардын чет өлкөдөгү көйгөйлөрү чечилип жатабы? Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандын 600 миңге чукул жараны чет өлкөлөрдө миграцияда. Анын көпчүлүгү Россия менен Казакстанда иштешет. Президент Алмазбек Атамбаев Россиядагы сапар алкагында мигранттар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүнүн баары чечилет деп убада берди. Чет жердеги кыргыз мигранттарын кыйнаган башкы көйгөй эмне? Чет өлкөлөрдөгү мигранттарды өз мекенинде кандай көйгөйлөр ойлондуруп, кандай көрүнүштөр түйшүккө салат? Чет өлкөдө баардык иштөөгө макул мигранттар эмне үчүн Кыргызстанда иш таппайт? Азаттык радиосу кезектеги арай көз чырай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси, кыргыз диаспорасынын Москва шаарындагы жана Москва областындагы коомдук кеңешинин төрайымы Жамиля Бегиева жана кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышат. Андан тышкары замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев биздин студияда отурат. Эскерте кетүүчү жагдай, миграция кызматынын өкүлдөрү баспасөз кызматы аркылуу программага чакырдык, бирок эс алуу күн болгондуктанбы кечээ айтор телефондору өчүк болуп биз жооп ала алган жокпуз. Анда алгачкы суроону Азамат мырза сизге бере берейин. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери чет жакка чыгып иштөө дээрлик ар бир үй бүлө үчүн өзүнчө бир адат болуп калды да. Бул жерде иштеген иши бар кээ бир адамдардын деле башка жакка чыгып кетип жатканын көрүп жатабыз. Жалпылап айтканда бир модага айланып бараткандай да. Өткөн жума деле Россияда канализацияны тазалап жатып газга ууланып 5 адам каза болду. Ошонун 2 кыргызстандык болуп чыкты. Бул эмне чет өлкөдө ушундай баардык иштөөгө макул болуу макул болгон мигрант эмне үчүн Кыргызстанда иш таппайт?
Саламатсыздар. Албетте, бул акыркы сиз айткандай 25 жылдын алакасында Алан баш доорунда биз ошол тилекке каршы болгон агымды, миграциялык агымды токтотулган жокпуз. Бул биринчиден ошол ар бир жараныбыздын өзүнүн баягы каалоо тилеги жана укугу экен сыртка чыгып иштеп келүү. Андан сырткары тилекке каршы ошол убакыттан берки келген мына жумуш ордунда жок сыртка чыгып иштөөгө мажбур болгон биздин мекендештерибиз азыр учурда чет жерлерде иштеп келатышат. Бул ошол Россия, Казакстан жеке көп биздин мекендештер барчу мамлекеттердин бири жана андан сырткары Америка, Европа, Турция, Түштүк Корея жана башка өлкөлөргө жумушка чыгып жатышат. Азыркы сиз айткан маселе болсо, албетте баргандан кийин баягы өз арбайыңды тартып баягы акча таап иш кылышым керек. Ошого байланыштуу көптөгөн биздин мекендештерибиз кесипке ээ эмес болуп кетип атышат. Бияктан тилекке каршы ошого байланыштуу бияка барганда тандоого мажбур жок, баягы айтылган жумушка иштегенге мажбур болушат. Анткени бул жерден толук кандуу жана профессионалдуу кесип ээлерин тандоо даярдоо маселеси баягы жокко чыккан. Азыр кичине кичине бутуна туруп келет деп айтсак болот. Эгер ошондой, биз дагы айтып келебиз, муну ар дайым уюштуруу түрүндө баягы профессионалдык кесиптерди даярдасак, бул ошол өзүн сыртка чыгабы же Кыргызстанда болобу иш таап кеткенге баягы көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет да. Бизде эмне болуп калган? Сиз айткандай модага айланган нерсе болуп калган. Биздеги экономист же юрист ошол ар бир экономист юристтин бирден врачы бар дегендей эле тилекке каршы азыркы учур ушундай болуп турат.
Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Абдыганы мырза, угуп атасызбы? Саламатсызбы? Мына президент Алмазбек Атамбаев Россиядагы мигранттар менен жолугушканда эки өлкө ортосунда мигранттарды көйгөйгө салган негизинен баардык маселелер, анын ичинде Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктү жарамдык кылуу, медициналык кызматтан пайдалануу сыяктуу көйгөйлөр чечилди жана калгандары дагы чечилет деп билдирди. Азыр абал кандай болуп атат? Кыргызстандык айдоочулар кайрадан ишке алынып жатабы?
Бүгүнкү күндө баягы жолугушуудан кийин көрүнүш мындай. Көпчүлүк айдоочуларыбыз дагы эле мурдагы жумушунда айдоочу болуп иштешип атат. Бирок мындай көрүнүштөр болуп атат. Жолдо баягы ГАИнин кызматкерлери баягы кыргыз жарандары үчүн атайын көрсөтмө чыкпагандыгы үчүн кээ бир жерде штраф төлөтүүгө мажбур кылып аткан учурлар кездешип атат. Бирок негизинен биздин айдоочулар, кыргызстандык айдоочулар өз жумушунда эле иштешип атат азырынча.
Демек азырынча иштеп аткандар бар, ал эми жаңы баргандарда көйгөй жаралышы мүмкүн. Ушундайбы?
Ооба, Албетте, мыйзамды эч ким алып салган жок да. Ошол биздин биздин өлкөдөн келген айдоочулар баары бир Россиянын ушула айдоо удостоверениясын алууга баары бир мажбур болот го. Азырынча бүгүнкү күндө албасын деген буйрук чыккан жок.
Көрсөтмө жок, э? Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Жамиля айымы, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы. Жамиля айым, мына кыргыз эли жаман айтпай, жакшы жок деп коет эмеспи? Анын сыңарындай жылына чет жерде каза болгон мигранттардын жүздөгөн сөөгү 200-чү груз, 200-чү жүк деген болуп Кыргызстанга алып келинет. Алар жеткирүү боюнча Кыргызстан менен чет мамлекеттерден, анын ичинде мына сиздер иштеген Россия менен кандай келишимдер бар? Бул маселени Атамбаев менен жолугушууда сиз дагы көтөрдүңүз, эң башкы көйгөй болуп жатат деп. Эмне үчүн сөөктү жеткирүү проблемасын мигранттар өз мойнуна алып жатышат? Угулуп атабы? Жамиля айым, сиз бизди угуп жатасызбы?
Бул сөөктү жеткирүү боюнча мамлекеттер аралык келишимдер жок. Бул ритуалдык кызматты өтүп бул бир жеке символдор бар. Биз 2006 жылдан баштап фирма менен келишим түзгөнбүз. Ошол биздин жарандарды гана эң арзан алып кетет. Ушул боюнча 2006 жылдан баштап иштеп 2005 бери иштеп келебиз. Негизинде ар бир президенттен сурап мына Таджикстандын, Түркмөнстандын мамлекеттик авиа каттамдарына бекер алып кетет деп бирден суранып жүрүп транспорттук чыгымдары төлөнүп берип жаткан. Анан акыркы жолу 2012 жылы азыр президентибиз Алмазбек Атамбаев келгенде ушул маселени көтөргөнбүз. Анан ошондо биздин авиа каттамдарга бекер алып кетүү макулдашкан, анан макулдугун берип жогорку кеңештен дагы көрүп авиа каттамдарга бекер алып кетип аткан. Бир жылдан бери ал токтотулду. Себеби биздин тиешелүү аяктар каттабайт экен да. А башка мамлекеттин каттамдары алып кетпей жатат. Анан ошону дагы жолу биз көтөрүп менен көтөргөндө Алмазбек Шаршенович мен өзүмдүн фондумдан акча бөлүп берейин деп макулдугун берди.
Ал белгилүү.
Алло.
Ал белгилүү. Жамиля айым, анда сиз байланышта болуп туруңуз, биз дагы маегибизди улантабыз. Азамат мырза, мына акыркы учурда мигрант десе билими бар, колунан бир нерсе келген тың адамдар үй бүлө көйгөйүн чечүү үчүн сыртка кетип бутуна туруп жатат деген көз караш күчтүү эле да мурда. Анан кийинки кезде тыңдар алыскы чет мамлекеттерге кетип, жакынкы Россия, Казакстанга бүгүн эле орто мектепти бүтүп, эч кандай билими, өзүңүз айткандай жогоруда кесиби жок жаштар агылып жатат. Алар короо шупургандан башка ишке жарабайт деген көз караш басымдуу болуп бара жатат да. Бул маселе Атамбаев мигранттар менен жолугушуусунда да көтөрүлүп, президент маалыматтык даярдык үчүн китеп чыгаргыла деп айтпадыбы? Ошондой электрондук китепчесин миграция кызматы дагы чыгарган эле, эмне үчүн жаштар ошондой маалыматтан кабарсыз болуп жатат? Бул багытта замандаш ассоциациясы, илгертен бери мигранттар менен иштеп келген коомдук уюм катары, мурдагыдай иш чараларды эмне жүргүзбөй калдыбы?
Бул эми биз дайыма эле айтып келебиз. Албетте, президент айтканда туура, бул маалыматтын жетпегендиги деген белгизет да. Анткени мына Кыргызстан ичиндеги маалымат жетпеген боюнча дагы биз эми баягы миграциялык агым күчөсүн деген багытта эмеспиз. Биз өзүбүздүн негизги уставтык баягы негизгилердин бири бул ошол миграциялык агымды азайтуу маселеси да. Бирок ошол эле учурда кандай болгон жагдайда дагы сыртка чыгып аткан мекендешибиз бул болуп аткан жагдай жөнүндө маалымат билиш керек деген биздин чоң позициябыз бар. Бул ошол эле окуп жаткан кезимде маалымат берүү жана сыртка чыгып атам, чыгам деген учурда маалымат алуу маселесин кеңейтүү, бул ошол эле айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап ошол эле райондук башкармалыктардын алкагында бул нерсени жеткизүү. Андан сырткары мына чыгып аткан биздин көптөгөн эле чек аралык тосмолорубуз жок, ошол саналуу жерлерибиз бар, ошол жерге дагы туруктуу жөн эле бурчка коюп наркы жакка буруп койбостон бир ошол кызматкер болобу, ошол маалымат берип мындай маалымат жеткизип турса. Андан сырткары барган жеринен дагы мына диаспоралар менен жер жерлерде дагы жакшы байланышты иштөө маселесин дагы бийик деңгээлге көтөрүш керек. Анткени эл менен иштешкен жалгыз азыр сыртта ушул биздин диаспора деп айтсак болот. Анткени мамлекеттик органдарга качан гана көйгөй болгондо барып кайрылышат. Бул ошол эле элчилик болобу же миграциянын өкүлдүгү.
Эмне үчүн ошол жаштар кабарсыз болуп кетип атышат? Барабыз деген ойлору бар, бирок кабарсыз.
Кабарсыз болгону ошол биринчиден кетип атканда ошол жана мен буга чейин айтып кеткендей уюштуруу түрүндө сыртка чыгаруу маселеси каралбагандыктан бул ошол телефон чалуу аркылуу өзүнүн туугандары аркылуу же таанышы же айылдашы аркылуу кетип аткандыгы билгизет да. Айылдашы болсо бул нерсени түшүндүрбөйт, анткени ал дагы ошентип кеткен да. Мындай болот, тигиндей болот, бияка келсең бул жагдайга эме десең муну билип алып кел деп эч ким айтпайт да. Анткени келе бер иштебасың деп коет, бияктан жардам берем деп коет, бияктан болсо даярдан алып кетишет дагы, тияка барганда ар кандай жагдайга дуушар болушат. Ошол эле эмгек кулчулугуна түшүп калгандар да бар, ошол эле жумуш таппай талаалап кеткендер дагы бар, ошол эле жумуш таап иштесе дагы документин туура эмес дайындап алып акчасын айлык майнасын ала албай калгандар бар, көйгөйлөр көп. Бирок экинчи тарабында карашыбыз керек, албетте жанагы көчө шыпыргыч деген сөздөн дагы биз баягы алысташыбыз керек деп айткым келет. Анткени азыркы учурдагы тенденция бул сырттагы биздин айрыкча Россиядагы мекендештерибиз бул жөнөкөй барып иштеп бирөөгө кызмат кылган мигранттардан артык азыр ишкерлерге айлана баштады дейт, жаңылышпайбыз. Анткени
канча проценти?
Бул пайыздыгын азыр айтуудан баягы так маалымат жок, бирок ошол багытка мисалы баратат да. Ошол эле сиз айткандай короо шыпыргычтар азыр жок кесе да, мындайча айтканда. Мурун эгер биз кандай бир миграция багытында теманы иликтеп келгенде сүрөтүн элестеткенде бир кызыл формачан шыпырга кармап алып биздин мекендешти элестетчү элек, азыр болсо андай жок да, жок кесе деп айтсак болот.
Жакшы, урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бигиева, Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышып жатышат жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев студияда олтурат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Баткенде куткаруучунун өлүмү иликтенүүдө. Нарында жол кырсыгына кабылган германиялык бир турист каза болду, экөө ооруканада. АКШнын жогорку соту президент Трамптын иммиграциялык буйругун токтотуп койгон мурдагы өкүмдү жокко чыгаруу чечимине келди. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров АКШны Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө карата чагымга жол бербөөгө чакырды. Кыргызстанда президенттикке ат салышуу ниетин билдиргендердин саны 4 адамга жетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун ишин кароо улантылат. Ал эми Бишкек шаардык сотунда бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын апелляциялык арызы каралат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Абдыганы мырза. Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда мурдатан мигранттар арасында айтылбаган, бирок улуттук деңгээлдеги көйгөй болчу бир маселе жаш муундун улуттук каада салт, кулук мүнөздү сактоо маселеси көтөрүлдү. Мигранттар ич ара бул маселени чечүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Бул негизи
көп жылдардан бери Россияда жашап, айрыкча ошо Москва шаардын тегерегинде жашап аткан биздин жердештерибиз үчүн чоң эле көйгөй болуп келе жатат. Бунун себеби биздин мекендештердин санынын көбөйүшү деп ойлойм. Бирок эң эле биздин көптөн бери чеше албай жүргөн көйгөйүбүз бул элди бир аянтчага чогултуу маселеси болуп келе жатат. Ал боюнча дагы кечээки жолугушууда ошо президентибиз Алмазбек Атамбаевга суроо болду. Албетте биз башка эл менен башка элдин арасында жашап жүргөндө эң эле негизги максаттарыбыздын бири тилибизди, динибизди, маданиятыбызды жоготуп койбойлу деген чоң максат алдыбызда турат. Себеби эл катары биз ассимиляцияга кетпешибиз керек. Интеграция, адаптация, интеграция менен гана биз өзүбүздүн ушул айтылган үч маселебизди алып барсак жакшы болмок. Бул жөнүндө көп эле иштер жасалып келип атат. Бирок бүгүнкү күндө бул жетишсиздик деп ойлойм. Себеби биздин азыркы урпактарда Кыргызстандан келип аткан жаштарыбыз биздин Кыргызстандагы менталитет менен келишип ушул Россиянын мыйзамын, бул жердин үрп адатын билбегендиги үчүн, тилин жакшы билбегендиги үчүн болуп калган кичинекей нерсе үчүн ушул мыйзам бузууга барып калышып атат. Ушу жергиликтүү эл менен жакшы мамиледе боло албай жатат. Бул факт, муну жашырышка болбойт. Бирок ушул маселелер боюнча көп эле уюмдар иштеп атат. Жаштардан дагы бизди сүйүндүргөн нерсе, акыркы жылдарда жаштардын дагы уюмдары ачылып көбөйүп иштер жүргүзүлүп атат. Муну баары бир материалдык жактан жардам күтпөйт, ушул моралдык, анан ушул мыйзам, эки мамлекеттин ортосундагы мыйзам негизинде биздин ушу Кыргызстан өкмөтү тарабынан колдоо көзөмөлгө алуу бир аз күчөгөн болсо, мен ойлойм ошо алдына коюлган максаттар тез эле орундалат депчи.
Азамат мырза, мен жакында орто мектептин бир мугалими менен ушул миграция, анын ичинде ушу жаштар арасындагы миграция боюнча сүйлөшсөм, ал айтат да, жаңыдан бүтүп жаткан жаштардын көбү дароо эле чет өлкөгө барып иштейм деген кыялда орто мектеп бүтүшөт деп айтты да. Эмне үчүн турмуш босогосун аттай элек жаштар арасында ушундай кыял күчтүү? Буга эмне себеп? Анан же Кыргызстанда биринчи кезекте эле бөтөн жерде кул болсо дагы күнүмдүк акча табуу биринчи планга чыгып баратабы?
Бул эми ошол кандай кыйынчылык менен иштеп акча табуу маселеси дагы ошол жаштарга дагы белгисиз деп айтсам болот. Анткени ал жөнүндө эч ким түшүндүрмө берген эмес. Алардын оюнча ошол сыртка чыгып барса эле ошол жумушу даяр турат, акчасын алат, баягы өзүнө керектелүүчү муктаждарын камсыз кылат дегендей. Анан баягы окууну бүтүрткөн бала болсо эч бир ишкерликке же бир иште көргөн эме кыялында ошол акча тапсам деп ойлойт. Акча табуу маселеси болсо баарыбызга эле белгилүү, Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу көп учурда. Сыртка барып иштесең акча табасың деген маселе бар. Ошондон сырткары ошол сыртка кетебиз деген көптөгөн бир ойлору бар. Бирок ошол жана мен айтып кеткендей ошо мектептин деңгээлинде дагы ошо түшүндүрмө иштерин, маалымат иштерин дагы күчөтүп бул ошол биздин мекендештер жеткириш керек да. Андан сырткары кетип аткандарга дагы ошол жакшылап бир дагы бир ирет кайрылып кетет элем. Ошол эң аз дегенде бир 3 айлык 6 айлык курстарды окуп бир өзүң бир колуңан келген кесиптин ээси болуп кетсең ошол талаада калтырбайт да. Бул ошол эле жакшы маяна алып иштегендин дагы маселеси жана Кыргызстанга айтып келсең дагы ошол кесиптин негизинде иштебасың деп айтсам жаңылышпайт болсун.
Жамиля айым, Сиз бизди угуп жатасызбы? Мына көп өлкөлөрдүн мигранттары бутуна тургандан кийин эл аралык макамга ээ болгон уюмдарды, фондторду түзүп, анан эл аралык финансы институттар менен тең ата иштөөгө жарамдуу адистерди көтөрмөлөп, ошолорго сунуштап жүргөнү тарыхта белгилүү да. Кыргыз мигранттарынын арасында ошондой деңгээлде иш алып барган уюмдар же адамдар пайда болдубу, калыптанып келе атабы?
Кыргыз мигранттардын арасында башта өзүбүздүн өлкөгө эмес, өзүбүздүн мамлекетке эмес, башка мамлекетке барып завод же болбосо фабрика, мисалы эки кыз бар, Өзбекстанда анан Турцияда фабрика ачышкан. Мен мынабу ошо бизнес жаатын айтайын. Бизде бизнес, климат, инвестиция өзүбүздүн эле жарандар барып, өзүбүздө эле теги кыргыздар дейинчи, Россиянын жарандыгын алган кыргыздар барып, Кыргызстанда бизнес ачууга шарт жакшы эмес. Бизде кыргыз орус өнүгүү фонду бар. Ошол жерден ошол акчадан каражаттан пайдаланып деле мамлекеттин жардамы менен биздин теги кыргыздарыбыз барып биз жумуш орундарды тишсе болот эле. Анан кийин мындай жогорку эл аралык коомдук уюмдар менен иштешип, алар менен Европада эле болбосо бизде мен Москваны айтайын, Москвада андай коомдук уюмдар, коомдук фонддор менен иштеген коомдук уюмдар менен иштейбиз, иш алып барабыз. Бирок ал фонддордон баягы гуманитардык багытта, мисалы биздин бир маданий чара иш чара өткөргөнгө ушундай гана эме грант, андай мындай жардамдарды алып бир иш орун түзүп, же болбосо аны биздин мамлекетке алып барып инвестиция катары колдонгонго андай мисал жок. Биз ушул жерде Москвада жана маданий жана спорт иш чараларына колдонгонго жана башка Россиянын башка региондорунда дагы ошол колдонгон коомдук уюмдар бар.
Рахмат. Азамат мырза,
да, кошумча катары айта кетейин дедим эле ошо Жамиля же айткен сөзгө дагы кошумча катары, бул ошол биздин ар бир мекендешибиз сыртта жүргөн ошол жана жогорудагы дагы айтайын деп аттым эле, бул мигрант деген сөздөн да биз алысыраак кетип ошо мекендеш деген так аныктамага келсек да жакшы болот. Ар бир мекендешибиз биздин сырттан жүргөн Кыргызстанга инвестор да. Анткени ал ошол өзүнүн үй бүлөсүнө салган акчасы Кыргызстандын социалдык абалын кандай бир бийик деңгээлде ылдый түшүрбөстөн кармап турат деп айтса жаңылышпайбыз. Кыргызстанда болсо биз мекендештерибиздин акчасын санаганга эле, которобун санаганга эле биз кыйынбыз да, ошол отчетту эле беребиз, ошону чыгарабыз, көбөйүп калды, азайып калыптыр деген эсептеген элебиз. Мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошол мекендештерди колдоо боюнча программасындагы мыйзамдын дагы иштөөсү кандай багытта барып атат деген комитетте карап болот. Ошо биздин дагы азыр коллегаларыбыз ошол жакта да катышат. Ошол жерде дагы мына бул айтылып келаткан нерселердин баары камтылган. Биз өзүбүздүн сунуштамабызды убагында бергенбиз ошол өзүбүздүн долбоорубузду. Ошонун негизинде дагы айта кетсем, бул ошол Кыргызстанга кайтып келген биздин мекендештерибизди чоң ири инвесторлорду дагы тилекке каршы азыр жакшы бир сунуштар менен, жакшы жеңил шарттар менен кармап кала албай калабыз деп айтсам жаңылышпайбыз. Анткени баягы эле бюрократиялык көйгөйлөр, баягы эле буттоозуулар, баягы эле өзүбүздүн мекендешибизге жол бере албай атабыз да биякка. Анткени акыркы 25 жылдын ичинде буттарына туруп баягы чоң инвесторго айланган биздин мекендештерибиз аз эмес да азыркы учурда.
Ал эми ушул мигранттардын арасында жети атасын унутууга укугу жок кыргыз элинин уул кыздарынын саны көбөйүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Бул багытта албетте жанагы жер жерлерде иштеп аткан ошол кыргыз диаспорларынын базасын бекемдеш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы чоң программа болуш керек деп эсептейм. Анткени ошол эле биздин мекендештерибиз жүргөн жерлерде биригип Кыргызстандын жөнүндө байланышы бул ошол диаспора аркылуу да.
Рахмат. Рахмат. Урматтуу угарманды, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева, Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышты жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз коомунда миграцияны модага айлантуу көрүнүш баш тартууга мезгил келип жетти окшойт деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева айлып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.